Մաս 10-րդ
Պարեկի հետ բլուրն է բարձրանում։ Ամառանոցի դիմաց նկատում է բաց մեքենան։ Ննջարանում լույս է տեսնում, բայց նրա կանչերին ոչ ոք չի պատասխանում։ Ջարդում են դուռը և ստուգում ճրակներով լուսավորված սենյակները։ «Ամեն ինչ ասես կրակի ճարակ էր դարձել», պատմեց ինձ ալկալդը։ Բայարդո Սան Ռոմանն անկենդան ընկած էր մահճակալին այնպես, ինչպես տեսել է նրան Պուրա Վիկարյոն երեք շաբթի լուսադեմին, գեղեցիկ տաբատով, մետաքսյա վերնաշապիկով, բայց առանց կոշիկների։ Դատարկ շշերը հատակին, ավելի շատ դեռ չբացած շշեր մահճակալի կողքին շարված ու ոչ մի ուտելիք։ «Նա հարբեցողության վերջին աստիճանին էր հասել», ասաց ինձ դոկտոր Դիոնիսիո Իգուարանը, որ փրկել էր նրան։ «Հետո նա ուշքի է գալիս և հենց որ խելքը գլուխն է հավաքում, բոլորին դուրս է վռնդում տանից այն հեշտությամբ, որին միայն ինքն էր ընդունակ»։
«Բոլորդ չքվեցեք աչքիցս»,
գոռում է նա։
«Նույնիսկ հայրս, վետերանի իր արթուզարթով»։
Ալկալդը դեպքի մասին, մինչև վերջին բառը, տագնապալի հեռագրով հայտնում է գեներալ Պետրոնիո Սան Ռոմանին։ Գեներալ Սան Ռոմանը ստիպված էր ոտքի հանել որդու ամբողջ արիությունը, որովհետև ոչ թե ինքն է գալիս սրան օգնության, այլ ուղարկում է կնոջը, դստրերի և երկու տարեց կանանց հետ, որոնք ըստ երևույթին իր քույրերը պետք է լինեին։ Նրանք ժամանում են բեռնատար մեքենայով, և ի նշան Բայարդո Սան Ռոմանի դժբախտության խառնիխուռն մազերով, ոտքից գլուխ սև հագած։ Մինչև ամուր հողին իջնելը, նրանք հանում են կոշիկներն ու փողոցի այրող փոշումիչով ոտաբոբիկ քայլում դեպի բլրագագաթին կանգնած մենատունը։ Նրանք ճանկրոտում են երեսներն ու գոռում են այնպես, ասես ուրախություն լինի։ Ես նկատեցի նրանց Մագդալենա Օլիվերի տան պատշգամբից և հիշում եմ, մտածեցի նույնիսկ, որ ողբի նման արտահայտումը երևի կոչված է քողարկելու մի ուրիշ, ավելի մեծ ամոթ։ Գնդապետ Լազարո Ապոնտեն ուղեկցում է նրանց դեպի բլրակ, իսկ քիչ անց ժամանում է նաև դոկտոր Դիոնիսիո Իգուարանը իր շտապօգնության ջորու վրա։ Երբ արևը բարձրանում է, գավառի երկու ներկայացուցիչ Բայարդո Սան Ռոմանին դուրս են բերում իրենց ուսերին, երկար ձողից կապված ցանցաճոճին պառկած և մինչև գլուխը կարպետով ծածկված։ Նրանց ուղեկցում է ողբասացների շքախումբը։ Մագդալենա Օլիվերին թվաց, թե նա մեռել է։
«Տեր իմ աստված»,
բացականչեց նա,
«ինչպիսի կորուստ»։
Թեև նա արդեն երկրորդ անգամ էր ալկոհոլից ուշքը կորցրել, բայց շնչում էր, աջ ձեռքը կախվել էր և քարշ էր գալիս գետնին։ Հենց որ մայրը այն դնում էր ցանցաճոճի մեջ, ձեռքը նորից էր կախվում, ասես մենատան սանդղահարթակից մինչև մեքենայի դուռը ինչ-որ կորած բան էր փնտրում։ Սա էր նրանից մեզ մնացած վերջին հուշը, հուշը այդ զոհի մասին։ Մենատունը դատարկվեց։ Ես և եղբայրներս, երբ արձակուրդի էինք գալիս, երեկոներն այնտեղ կերուխում էինք սարքում, սակայն ամեն գալով լքված սենյակներում ավելի ու ավելի քիչ արժեքավոր բան էինք գտնում։ Մի օր էլ նկատեցինք Անխելա Վիկարիոյի ձեռքի ճամպրուկը, որ նա հարսանյաս գիշերը խնդրել էր մորից, բայց ուշադրություն չդարձրինք վրան։ Մեջը սափրվելու և կնոջ դեմքին գեղեցկություն հաղորդելու պիտույքներ էին, որոնց իսկական նշանակությունը հասկացա լոկայն ժամանակ, երբ տարիներ անց Անխելա Վիկարյոն պատմեց, թե ինչ խորհուրդներ էր տվել իրեն քավորկինը ամուսնուն խաբելու համար։ Դա միակ ապացույցն էր, որ իր հնգժամի ամուսնության վայրում թողել էր Անխելա Վիկարյոն։ Տարիներ անց, երբ ես վերադարձա այստեղ այս քրոնիկայի համար անհրաժեշտ փաստեր հավաքելու, անհետացել էին Յոլանա Դեքսիուսի հոգին լուսավորող մոմակալները։ Անտեսելով գնդապետ Լազարո Ապոնտեի ձեռնարկած բոլոր միջոցները, աստիճանաբար անհայտանում էին իրերը։ Անհետացավ նաև վեց դռնանի հսկա պահարանը, որ Մոնպոքսի վարպետները հավաքել էին հենց տան ներսում, քանի որ հավաքած վիճակում նրան ներս տանելը անհնար էր։ Սկզբից Դեքսիուս այրին հանգիստ էր, կարծելով, թե դա կնոջ օյինբազություններն են, որը ձգտում է ստանալ իրեն հասանելիքը։ Գնդապետ Լազարո Ապոնտեն ձեռք է առնում նրան։ Բորբոքված, նա մի երեկո որոշում է այդ անեծքը փարատելու համար մասնակցել հոգեհանգստի ժամերգությանը, և Յոլանդա Դեքսիուսի հոգին վարակույրների ետևից շարժուձևով հասկացնում է նրան, որ իբր ինքն է իր անդրշիրիմյան մենախցիկ տեղափոխում այդ երջանկաբեր կահ կարասիքը։ Մենատունը սկսեց ավերվել։ Մուտքի մոտ կանգնած հարսանեկան մեքենան քանդված տարված էր, մնացել էր ժամանակից ժանգոտած կմախքը։ երկար տարիներ տանտիրոջ մասին լուր չկար։ Եզրակացությունում կա նրա ցուցմունքը, բայց այնքան հակիրճ եւ խորիմաս, որ թվում է արված է միայն մի նպատակով։ Երբ 23 տարի անց ես նրա հետ խոսելու փորձ արեցի, նա հարցակողական դիրք ընդունեց ու հրաժարվեց հիշել այն վերջին պահը, որի օգնությամբ ես կկարողանայի որոշել ողբերգության մեջ նրա մասնակցության սահմանները։ Նույնիսկ ծնողները չգիտեին նրա մասին ավելին, քան մենք։ Հայտնի չէր, թե նա ինչու էր եկել այդ խուլ ու մոռացված անկյունը և ամուսնացել մի կնոջ հետ, որին երբեք չէր տեսել։ Եվ ընդհակառակը, Անխելա վիկարիոյի մասին ես միշտ բազմաթիվ լուրեր էի ստանում, որոնքի մեջ մի իդեալականացված պատկեր ստեղծեցին։ Ճանալով պահպանել իր աստվածապաշտության վերջին բեկորները, իմ միանձնուհի քույրը որոշ ժամանակ ապրեց Գուախիրայի կուսանոցում և Կարիբեն շրջապատող դաշտերում, որտեղ ջանում է կործանել Անխելա վիկարիոյի կյանքը, քույրս հաճախ էր զրույցի բռնվում նրա հետ։ «Ողջույններ հորեղբորդ աղջկանից», ասում էր ինձ միանձնուհի քույրս։ Իսկ Մարգոն, որ առաջին շրջանում նույնպես այցելում էր նրան, պատմեց, որ նրանք մի մեծ բարեշեն տուն են գնել, որի ընդարձակ բակում քամիներ են վզում, մակընթացության ժամանակ կղկղանքը ելնում է ջրի երես, իսկ ննջասենյակներում ձկներ են թպրտում։ Տեսնողներն ասում էին, որ նա ամբողջովին տարված էր իր կարի մեքենայով, որի օգնությամբ հանգիստ էր ձեռք բերել։ Շատ ժամանակ անց որոնումների այն տարիներին, երբ Գուախիրոյի գյուղերում հանրագիտարաններ և բժշկության մասին գրքեր գնելով ես աշխատում էի հասկանալ ինքս ինձ, բախտի բերմամբ ընկա հնդիկների այդ փոքրիկ գյուղակը։ Օրվա թեժ ժամին ծովափին կանգնած տներից մեկի պատուհանում նկատեցի կարի մեքենայից կառչած մի կնոջ, սևը հագին, մետաղի ակնոցը աչքերին, մազերը կիսաճերմակ։ Գլխավերևում կախված վանդակից անդադար լսվում էր դեղսանիկի երգի ձայնը։ Ես չէի ցանկանում հավատալ, որ դա նա էր, իմ իմացած կինը։ Ներքուստ ձգտում էի ընդդիմանալ այն մտքին, որ կյանքը կարող է վերջանալ այնպես, ինչպես վերջանում է վատ գրքերի մեջ։ Բայց նա էր, Անխելա վիկարիոն, ողբերգությունից 23 տարի անց։ Նա ինձ որպես հարազատ հորեղբոր տղայի լավ ընդունեց, ազնվորեն, նույնիսկ հումորով պատասխանեց հարցերիս։ Նա առույգ էր, աշխատունակ։ Դժվար էր պատկերացնել, որ դա այն նույն աղջիկն էր։ Անհավատալի էր, բայց նա հասկացել էր սեփական կյանքը։ Մի քանի րոպե անց նա արդեն չէր թվում այնքան պառավաց, ինչպես առաջին հայացքից, ջահել էր ինչպես հիշողության մեջ, և ոչ մի կապ չուներ այն աղջնակի հետ, որը ստիպված էր 20 տարեկան հասակում ամուսնանալ առանց սիրո զգացմունքի։ Պառավաց մայրն ընդունեց ինձ, որպես թե դժվար ըմբռնելի տեսիլքի։ Նա հրաժարվեց վերհիշել անցյալը, և ես ստիպված էի այս քրոնիկայի համար անհրաժեշտ փաստերը կորզել մորս հետ ունեցած նրա կծկտուր զրույցներից, օգնության կանչելով նաև սեփական հուշերից փշուրները։ Անխելա վիկարիոյին ողջ-ողջ թաղելու համար նա արել էր հնարավորից ավելին, սակայն աղջիկն ինքն էր ջարդու փշուր արել մոր երազանքները, սեփական դժբախտությունից ոչ մի գաղտնիք չսարքելով։ Ընդհակառակը, նա բոլորին պատմում էր այդ դժբախտության մասին, բայց երբեք չէր բացում գլխավորը, ով, երբ և ինչպես էր իրեն պատվազրկել։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ դա իրականում կարող էր լինել Սանտյագո Նասարը։ Նրանք երկու տարբեր աշխարհից էին։ Ոչ ոք նրանց միասին չէր տեսել, առավելևս միայնակ։ Սանտյագո Նասարը բավականին բարձր էր, որպեսզի ուշադրություն դարձներ նրա վրա։ «Քո հիմար ազգականը», ասում էր նա, երբ ստիպված էր լինում այս կամ այն առիթով հիշել նրան։ Սանտյագո Նասարը բարձր թռիչքի տեր մարդկանցից էր։ Որպես միշտ մենակ, փշրելով աղջիկների սիրտը, նա թափառում էր սարերում։ Գյուղում նա ոչ ոքի հետ կապ չուներ, Լոկ Ֆլորա Միգելի հետ կապված պայմաններ, ու մեկ էլ այն կարկուտը, որ ամբողջ 14 ամիս տեղում էր նրա գլխին, Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսը։ Ճիշտը գուցե այն էր, որ Անխելա վիկարիոն թաքցնում էր իր իսկական սիրեցյալի անունը, իսկ Սանտյագո Նասարի անունը տվել էր իմի ջայլոց, չենթադրելով, որ եղբայրները կարող են ծառս լինել նրա դեմ։ Ես ինքս փորձեցի պարզել այդ ենթադրությունը, երբ երկրորդ անգամ փաստերով զինված այցելեցի նրան։ Նա հազիվ հայացքը կտրեց կարի մեքենայից։ «Մի փորփր իր անցյալը, եղբայրս», ասաց նա ինձ, «նա էր»։ Մնացածը նա պատմեց առանց թաքցնելու, նույնիսկ այն անիծյալ հարսանյաց գիշերը նկարագրեց։ պատմեց, որ ընկերուհիները խորհուրդ էին տվել ամուսնական մահիճ մտնելուց առաջ հարբեցնել ամուսնուն, նրա առջև ամոթխածություն խաղալ և ստիպել հանգցնել լույսը, կարմրաջուր պատրաստել և սավանի վրա բծեր քաշել, երկրորդ օրը նորապսակների իրենց բակում կախելու համար։ Նրանց խորհուրդները միայն երկու բանի նկատի չունեին. Գինեմոլ Բայարդո Սան Ռոմանի վճռական դիմադրությունն ու սուրբ անմեղությունը, որ կրում էր Անխելա Վիկարյոն իր միամիտ երազներում։ «Ես նրանց ասացներից ոչ մեկն էլ չարեցի», ասաց նա ինձ։ «Ինչքան մտածում էի, այնքան լավ էի հասկանում, որ դրանք հիմարություններ են, որոնցով չի կարելի անբաստանել ոչ ոքի, առավելևս մի խեղճ մարդու, որը դժբախտություն է ունեցել ամուսնանալ ինձ հետ»։ Եվ նա թույլ է տալիս մերկացնել իրեն լուսավորված ննջասենյակում, լավ հասկանալով իր հետագա կյանքին սպառնացող բոլոր վտանգները։ «Դա շատ հեշտ էր», ասաց նա ինձ, «որովհետև ես պատրաստ էի մեռնելու»։ Իր դժբախտության մասին խոսելիս նա չէր փորձում նույնիսկ թաքցնել իսկական դժբախտությունը, որ իրեն տակնու վրա էր անում ներսից։ Ոչ ոք չէր հավատա, որ իրեն ետ ուղարկող Բայարդո Սան Ռոմանն առհավետ կմնա նրա սրտում։ Նա ինքը ասաց ինձ այդ մասին։ Դա հազիվ խոստովանություն էր։ «Հենց որ մայրս սկսեց հարվածել ինձ, ես հիշեցի նրան», ասաց նա ինձ։ Հարվածները նրանց հավ չէին պատճառում, քանի որ այդ հարվածները ստանում էր նրա պատճառով։ Ամեն ինչ մոռացած, ընկած ճաշասենյակի թախտին նա աղեկտուր լաց է լինում և մտածում նրա մասին։ «Ոչ հարվածներն էին ցավ պատճառում ինձ, ոչ էլ կատարվածը», ասաց նա ինձ։ «Ես լաց էի լինում նրա համար»։ Շարունակում է մտածել նրա մասին, երբ մայրը սառը կոմպրեսներ էր դնում, նույնիսկ երբ փողոցից գոռոցների և զանգերի տագնապալի ձայներ է լսում, և երբ մայրը ներսը մտնում հաղորդելու, որ այժմ կարող է հանգիստ քնել, որովհետև ամենասարսափելին արդեն կատարվել է։ Նա շարունակում է պահել նրան իր խոհերում։ Մի օր մոր հետ Ռիոաչայի հիվանդանոց գնալիս ճանապարհին մտնում են հյուրանոց։ Պուրա Վիկարյոն մի բաժակ ջուր է խնդրում հյուրանոցի ծանոթ տիրոջից։ Մեջքով դեպի աղջիկը կանգնած, մայրը ջուր է խմում։ Հանկարծ սրահի հայելիների մեջ երևում է այդքան տարվա նրա մտատանջանքների առարկան։ Անխելա Վիկարյոն շրջվում է դեպի նա, բայց ապարդյուն։ Առանց որևէ ուշադրություն դարձնելու նրա վրա նա դուրս է գալիս հյուրանոցի դռներից։ Աղջիկը փշրված սրտով շրջվում է դեպի մայրը։ Պուրա Վիկարյոն ափով սրբում է շրթունքներն ու ապակու միջից շպտում աղջկան։ Այդ ճպիտի մեջ առաջին անգամ Անխելա Վիկարյոն տեսնում է մոր այնպիսին, ինչպիսին նա կար իրականում, սեփական թերություններին գերի դարձած մի խեղճ կին։ «Կեղտոտի մեկը», մտածում է աղջիկը։ Նա այնպես ազդվում, որ վերադարձի ամբողջ ճանապարհին բարձրաձայն երգում է, հետո էլ երեք օր շարունակ մահճակալին ընկած լաց է լինում։ Եվ նա վերածնվում է։ «Նրա համար խենթացել էի», ասաց նա ինձ։ «Գժվել էի ամբողջովին»։ Բավական էր փակեր աչքերը, տեսնում էր նրան, ծովի հառաչում լսում էր նրա շշունչը, կեսգիշերին արտանում էր անկողնում նրա մարմնի առկայության պատրանքից, և վերջնականապես հանգիստը կորցրած ամսվա վերջում գրում է նրան առաջին նամակը։ Համառոտ ուղերձի մեջ հայտնում է, որ տեսել է նրան հյուրանոցից դուրս գալիս, և հաճելի կլիներ, եթե նա էլ իրեն նկատած լիներ։ Սրտատրոպ սպասում է պատասխանի։ Սպասումից հոգնելով, նա գրում է նույն բովանդակությամբ երկրորդ նամակը, որի արատավոր կողմը գուցեև այն լիներ, որ նա մեղադրում է նրան քաղաքավարության մեջ։ Վեց ամսում նա արդեն վեց անպատասխան նամակ է գրած լինում, բայց նրան մխիթարում է այն միտքը, որ նամակները հասնում են հասցեատիրոջը։ Առաջին անգամ սեփական ճակատագրի տերը լինելով, Անխելա Վիկարյոն հայտնաբերում է, որ ատելությունն ու սերը նույնանման զգացմունքներ են։ Ինչքան շատ է գրում, այնքան շատ է բորբոքվում կրակը նրա ներսում, ինչպես նաև բորբոքվում է ատելությունը մոր նկատմամբ։ «Մորս տեսքն անգամ սիրտս տակնու վրա էր անում», ասաց նա ինձ։ «Ամեն անգամ մորս տեսնելիս անմիջապես նրան էի հիշում»։ Կյանքն անցնում է նույն հեշտությամբ, ինչպես չամուսնացած տարիներին, և ինչպես հնում կտորից և թղթի սաղիկներ ու թռչուններ են պատրաստում, այնպես էլ այժմ կարի մեքենայի անիվն է պտտեցնում ընկերուհիների հետ, բայց հենց որ մայրը մտնում է անկողին, նա նստում և մինչև լույս անհույս նամակներ է գրում։ Նա սիրունանում է, դառնում վայելչագեղ, իր բախտի տերը։ Նա դառնում է սուրբ միայն նրա համար։ Չի ընդունում ոչ մի հեղինակություն բացի նրա հեղինակությունից, ոչ մի ծառայություն բացի իր մտքում նրան ծառայելուց։ Նա շաբաթական մեկնամակ է գրում, և այդպես ամբողջ կես կյանքը։ «Հաճախ չէի իմանում ինչ գրել», ասաց նա ինձ ծիծաղից թուլացած։ «Բայց ինձ համար բավական էր իմանալ, որ նա ստանում է նամակներս»։